Каве.
Радио Каве.
С мен Клара Маринова. И последния за днес мой събеседник Камен Иванов, икономически експерт на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер на вас и на слушателите.
Знам, че вие сте икономически експерт, но няма как трябва да отбележа, че днес беше един много активен ден в Народното събрание. Приеха се законите в областта на сигурността. Смятате ли, че сега беше времето, мястото да се приемат тези закони, които на всичкото отгоре имаха и противоречива същност според различните парламентарни групи?
Малко ми е трудно да ви отговоря на въпроса, тъй като наистина не съм запознат с тематиката.
Да.
Не съм експерт в областта, така че...
И нямате обща позиция на вашата партия. Добре, преминаваме нататък.
Обща позиция на партията може би имаме, но...
Да, вие не сте запознат с нея.
Области,
добре.
Които се занимават с здравеопазване, с правната реформа и така нататък. И между другото в тази връзка бих искал да спомена и че това е един лично мой апел, така по принцип и експертите в другите партии да се ограничават върху областта, върху която познават,
да,
и върху която са образовани и с която се занимават, тъй като не е възможно един човек да е запознат и да разбира,
да,
всички.
Отиваме напред към вашата проблематика. България трябва да извърши отдавна отлаганите ключови реформи и да подобри инвестиционната среда. Старият нов извод е на повечето експерти във връзка с пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Освен радикални промени, ни съветват да премахнем бързо и административните препятствия пред бизнеса. Преобладава мнението, че ниските данъци не са достатъчни за инвестиционен интерес към нашата страна. И от тук следват въпросите. Още кои негативни фактори влияят върху инвестициите в България? Какви са реалните възможности за повишаване на чуждестранните инвестиции, чуждестранния интерес към нас? От какво и от кого зависи подобряването на инвестиционната среда? Вашия отговор.
Това са доста въпроси в един.
Да.
Да започнем подред. Безспорно ключово за развитието на всички сектори в България е икономическия растеж. И във вашето предаване съм го казвал.
Да.
Че без икономически растеж се заключват възможностите във всички други сфери да бъдат разрешени проблемите.
Да.
Това включва и образование, и здравеопазване и така нататък, да не ги изброяваме. В тази връзка, да, разбира се, че ниските данъци не могат да бъдат единствената причина чужди фирми да инвестират в България. Въпросът е доста комплексен, той включва и политически фактори, стабилност, предсказуемост на правителството и работата му с частните фирми, липса на корупция или поне намалена така в рамките на минималното. Включва и, разбира се, предлагане на чуждестранните инвеститори на конкретни проекти. Това, което беше включено и в нашата икономическа програма при парламентарните избори, и ние не случайно настоявахме, че е необходимо да се създаде едно звено, което е между експерти от Министерство на икономиката, от Министерство на финансите и Агенцията за чуждестранни инвестиции, което да се занимава изключително и само с този въпрос и да предлага конкретни проекти на чуждестранните инвеститори. Не просто общи обяснения от рода на ниски данъци и евтина работна ръка,
да,
а конкретни проекти. Ето, заповядайте тук, имате тези и тези условия, до 3 месеца може да започнете строителство на завода, който искате да изградите, при положение, че отваряте или колко си хиляди работни места. Това фактически не е някакво ноу-хау, това е нещо, което се прави в целия свят. Всъщност това е една много конкурентна среда, в която за големите фирми се надпреварват да ги търсят като инвеститори, като се започне от китайски общини и се стигне дори до големи градове в Съединените щати.
Да.
Така че това е част, разбира се, изключително комплексни са проблемите и техните решения в икономическата среда. Аз съм сигурен, аз между другото съм оптимист за икономическото развитие на България, не съм песимист. Икономическото развитие в България ще дойде и ще се случи. Въпросът е, че то се случва прекалено бавно, защото не сме създали необходимата среда то да се развие по-бърз начин.
Да. Последните години само намаляват инвестициите, не се увеличават, за съжаление. Даже тези дни прочетах, вероятно и вие знаете този, да, факт, че инвестициите вече са по-малко от парите, които изпращат българските емигранти.
Така е, но има и положителни знаци. За първите 3 месеца на годината излезнаха вчера данни, че инвестициите, преките чужди инвестиции са се увеличили няколко пъти.
Да.
Разбира се, говорим за много ниска база.
Така.
Също така, изключително важно е, като говорим за преки чужди инвестиции, Те присъстват, разбивката мисля, че беше в сайта на Националния статистически институт или на БНБ, не съм сигурен. Да. Но вътре има разбивка по сектори, къде са инвестирани парите. До миналата година огромна част от тези средства, отново над една трета, бяха в недвижимо имущество.
Да.
На нас са ни необходими индустриални инвестиции. И те са изключително малко все още на фона на това, което ние имаме възможността да привлечем. Аз мога да ви кажа, че има определен интерес към България за индустриални инвестиции, тъй като започва да се превръща постепенно в едно добро место за производство в Европа. И ние трябва да използваме този момент и да насърчим този интерес, и от това вече зависи от правителството и от правителствена политика.
Да.
Защото там е разковничето на решаването на много от икономическите проблеми в България.
Да.
И на безработицата, и на ниските доходи, и на много други. Приходи в бюджета и така нататък.
Продължаваме с данни. Евростат регистрира в България 0,9% растеж на икономиката през първото тримесечие на тази година спрямо 0,4% през последното тримесечие на миналата година. Още едно сравнение с първото тримесечие на 2014, брутният вътрешен продукт на България се е повишил с 2%. Данните за Евросъюза са също интересни. За първото тримесечие на тази година е 0,4%. Значи у нас имаме по-висок растеж, отколкото в Евросъюза като цяло. Това са 0,4% спрямо предходното тримесечие и 1,4% на годишна база. Числата за еврозоната. Растеж от 0,4% през първото тримесечие. Тук намерих данни за състоянието на гръцката икономика. Отново рецесия, свиване с 0,2% на фона на 4-месечен застой. И една изненадваща информация, която ще ви моля да коментирате също. Франция надмина Германия по растеж. Въпросите. Кои са важните фактори за раздвижването на европейската икономика? Защо Германия слезе от първото място по растеж? Как ще се развива ситуацията в Гърция? И анализ на данните за България. Слушам ви.
Да. Толкова е слаб икономически растеж в цяла Европа, че аз това не бих го нарекал икономически растеж. И докато става, когато говорим, разбира се, за развити икономики като Германия и Франция. Това е в рамките на нормалното. При тях е един здравословен икономически раздебил над 2% и половина примерно. То за България ние би трябвало да имаме изисквания за икономически раст над 4,5%.
Така.
Все пак ние имаме да догонваме и сме от много ниска база, за да се сравняваме с икономически изключително мощни държави, производствени като Германия и Франция, въпреки че Франция започва постепенно да губи, нали, така сериозна лидерска позиция в това отношение последните години. Незадоволителен икономически ръст, както за миналата, така и за тази година. И моето твърдение винаги е било, че едно правителство трябва да бъде съдено и оценявано по това какъв икономически растеж ще постигне в България. Mm-hmm. Една от поне от оценките, основните, които трябва да бъдат гледали. Нали, извън всичко останало, с което има да се занимава, но основен ключов момент това е икономическия растеж. И правителство, което не може да постига икономически растеж в България при икономическата ситуация, в която се намираме, не е правителство подходящо за България.
Да.
Независимо на чия партия и как е избрано.
Да.
Следващия момент, факторите за икономическия растеж в Европа са изключително много и разнообразни, варират от страна до страна. Би ни отнело страшно много време да ги коментираме.
Да.
За Германия мисля, че изпускането на лидерското место е закономерно, макар и временно, защото това е най-изключително експортно ориентирана държава. При тях в голяма степен икономическия растеж зависи от външните пазари. И Германия беше до известна степен наранена от невъзможността си да изнася индустриална продукция за Русия във връзка
да.
С санкциите. Не е само това, разбира се, имаме и сиващи се пазари на много места в света, слаб икономически ръст, относително слабо търсене, дефлационни процеси и в Европа и в Съединените щати. Всичките тези фактори играят в определянето на това какво може да се очаква от Европа като ръст като цяло. За България нещата са по-особени. Ние сме една доста конкурентна икономика, отворена, малка, възможност за много сериозен ръст, но се иска доста агресивна правителствена политика в няколко много важни насоки. Едното е преки чужди инвестиции, другото е увеличаване на монетарната база, на паричната база, която в момента е намалена в страната. Това го казвам няколко пъти във вашето предаване.
Да.
Чувам други икономисти да говорят за това нещо и не знам защо. Облекчаване на кредитните условия, защото банките буквално не кредитират в момента. Необходими са и данъчни промени и облегчения, върху които ние имаме така едно доста широко становище, но сега не бих искал да влизам в подробности, така, защото само по себе си е отделна и доста голяма тема. И аз дори бих посъветвал тези допълнителни приходи, с които правителството в момента се хвали, че е събрало над 1 милиард лева, основно от горива, както разбрахме съвсем наскоро, да бъдат вкарани отново в икономиката. А не да се събират и да се стиска кесията, както се казва, нали, така на жаргонен език, да бъдат карани отново в икономиката, докато ние не стигнем някакъв приличен, изпреварващ доста сериозно еврозоната икономически растеж.
Да.
За Гърция какво да коментираме? Там мисля, че нещата очевадно вървят в една насока. Тя не е добра.
А как ще се отрази на България? Аз съм извадила данни, например, според агенция Bloomberg, която пък се позовава на доклад на финансовата корпорация Morgan Stanley. Гръцките банки имат сериозен дял в България, Румъния и Сърбия, като най-значителни са чуждестранните вземания в България. Възможният голям отлив на депозити е основният трансмисионен рисков механизъм, се казва в доклад на Morgan Stanley Research. В случай на недостиг на ликвидност, дейността на гръцките дъщерни дружества в България, Румъния и Сърбия вероятно ще предизвика намеса на местните власти. Опасността за България е най-голяма, тъй като износът и към Гърция е 7% от общия експорт или 3,8% от брутния вътрешен продукт. Тревожни факти и много въпроси пак. Нашата страна подготвена ли е за подобен сценарий? Как трябва да реагираме? Има ли опасност от нова банкова криза у нас?
Не искам да бъда лош пророк, нито пък да успокоявам прекалено много хората. Надявам се все пак, че това са, знаете, независими акционерни дружества в България, които са под надзора на Българската народна банка, не са под надзора на Гръцката централна банка. И разчитаме, че надзорът е достатъчно добър и че фактически това са стабилни банки, които имат достатъчно ликвидни резерви и няма да има такъв отлив. Аз разчитам все пак, дори в последния момент, на едно благоприятно развитие на нещата и да не се достига до фалит на Гърция, до излизане от еврозоната.
Да.
Не мисля, че има интерес това да се случи. Оттам нататък не мисля, че можем да предприемем каквито и да било стъпки, за да се предпазим, както се казва, от най-негативния сценарий. Какво бихме ние могли да направим? Нищо. Ако Гърция потъне тотално, нашия износ за Гърция ще изчезне почти изцяло. Оттам нататък как ще се развият нещата с гръцките банки в България не е много ясно, да ви кажа честно.
Да, да. Знаете, че...
Това е за съжаление, което мога да кажа.
Да, да. Усвояването на европейските фондове. Това е една тема, която е непрекъснато във вниманието и на медиите, и на обществото. През април България е на 22-ро място, през март е била на 24-то от 28-те от Евросъюза. Еврокомисията отчита, че 8 месеца преди края на програмния период нашата страна е усвоила 74,7% от еврофондовете. Зад нас са останали Испания, Чехия, Италия, Румъния, Словакия, Хърватска. На първите три места са Естония, Португалия и Литва. Разглеждам този въпрос с пълното разбиране за условностите, които съпровождат всяко класиране и за огромните разлики в нетно изражение на отпусканите средства от Европейската комисия за отделните страни, защото за нас 74% в нетна стойност не са колкото 74% за Германия в нетна стойност. Какви са основните причини за да не усвояваме напълно отпусканите ни европейски пари и каква е перспективата да променим към по-добро използването на европейската солидарност? Ще успеем ли да се наредим сред отличниците през сегашния програмен период?
Вижте, за усвояването на европейските средства в максимален размер има няколко фактора. Единият се корени в местната, нашата бюрокрация, нали? Тоест, процедурите, доколко са прозрачни и доколко са ефективни, за да можем в крайна сметка ние да искаме от едни перфектно изпълнени проекти плащане от Европейската комисия. Втория фактор не зависи толкова от България, по-скоро и от евробюрокрацията, която също, нали, знаете, не е на
предстоящото.
Да. И възможностите финансовите на Европейския съюз, който в определени моменти, когато няма финансови възможности, отлага плащанията от една година за друга. И те понякога закъсняват.
Да.
Така че този резултат, който имаме ние, считам за един доста приличен, в никой случай не е лош резултат,
да,
като процент от средствата, които усвояваме. Но имам два коментара по европейските програми.
Така.
Първият е, че е много по-важно, като договаряме един програмен период, какво договаряме? Като размер. Говоря, примерно, в съразмерни единици, т.е. на глава от населението. Дали ние на глава от населението получаваме толкова от европейската солидарност, както я нарекахте вие, колкото получава и Испания. И
така?
Да получаваме три пъти по-малко.
Да.
Това е въпрос. Кой ги договаря тези неща и защо ние не можем да се договорим?
Така?
И второто нещо, което искам да, така, да изкоментирам върху европейските фондове е, че прекалено много се преекспонира въпроса с европейските фондове. Едва ли не успех и неуспех на едно правителство е дали те са отворени тези програми и затворени, на кого е вината и така нататък.
Да.
Да, те са изключително важни за България. Да, зависи от работата на правителството, дали те ще бъдат отворени и дали ще усвояваме такива средства. Ключови са за развитието на България,
да.
Но не е това единственото нещо, което ще задвижи икономиката. Освен това, вътрешната структура на тези европейски фондове, доколко ние защитаваме нашия си интерес. Смисъл такъв, като процент от тези пари, колко отиват реално за модернизация на български предприятия и колко отиват за други програми, които не са толкова важни.
Да.
Нали, това е нещо, което ние трябва да поискаме и да обосновем, за да ни бъде дадено. И което влиза директно в, като инвестиция в икономиката, създава работни места, създава брутен вътрешен продукт, създава приходи в бюджета и така нататък. Тоест, обвързани са нещата.
Да.
Ние трябва да знаем какво искаме, да го защитим добре и като обем, и като разпределение. И оттам нататък вече пък е следващата стъпка, за да може да се усвояват добре тези пари.
Аз много ви благодаря за вашия професионален коментар. Дано нашите слушатели да са останали доволни. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас благодаря.
Камен Иванов, икономически експерт на политическа партия Движение 21.